50 languages.
88.
88.
Passé des modaux 2.
Masa lampau kata kerja modal 2.
Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée.
Anak lelaki saya tidak ingin bermain dengan boneka.
Ma fille ne voulait pas jouer au football.
Anak perempuan saya tidak ingin bermain sepak bola.
Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs.
Istri saya tidak ingin bermain catur dengan saya.
Mes enfants ne voulait pas faire de promenade.
Anak-anak saya tidak ingin berjalan kaki.
Il ne voulait pas ranger la chambre.
Mereka tidak ingin membereskan kamar.
Il ne voulait pas aller au lit.
Mereka tidak ingin pergi tidur.
Il n'avait pas le droit de manger de glace.
Dia tidak boleh makan es krim.
Il n'avait pas le droit de manger de chocolat.
Dia tidak boleh makan coklat.
Il n'avait pas le droit de manger de bonbons.
Dia tidak boleh makan permen.
Je pouvais me souhaiter quelque chose.
Saya boleh mengharapkan sesuatu untuk diri saya.
Je pouvais m'acheter une robe.
Saya boleh membeli sebuah baju.
Je pouvais prendre un praliné.
Saya boleh mengambil permen pralin.
Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion?
Bolehkah kamu merokok di pesawat?
Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital?
Bolehkah kamu minum bir di rumah sakit?
Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel?
Bolehkah kamu membawa anjing ke hotel?
Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors.
Saat liburan, anak-anak boleh bermain lama di luar.
Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour.
Mereka boleh lama bermain di halaman.
Ils avaient la permission de veiller tard.
Mereka boleh terjaga sampai larut malam.